myslitelný, že to chce teda nějaký takový systém, jako je běžný u jiných korpusů, že to běží někde na serveru, že se k tomu člověk dostane po síti, že to má nějaký formát, ty data a tak. Nicméně ta cesta k tomu, aby to skutečně tak vypadalo, aby ten korpus byl prohledávatelný online a seděl někde na serveru, není úplně jednoduchá, protože těch jazyků je tam 24, těch pracovišť je přes 10, 12 plus některé mimo pražské. Takže a navíc už tady ty pracoviště měly ty korpusy rozpracované a nechtěli se vzdát té možnosti s tím softwarem, který používali, a s těmi daty pracovat i v průběhu toho dalšího budování toho korpusu. Takže vlastně největší výzva, největší problém nakonec podle očekávání bylo právě to skloubení té víceméně manuální a lokální práce na těch katedrách s tou představou, že ten korpus má běhat centrálně někde na serveru a být prohledávatelný online. Já se teda ve stručnosti zmíním vůbec obecně o tom, jak ten korpus vypadá, pak budu říkat něco o tom, jak se ty texty zpracovávají právě, že mají tu složitou cestu přes ty lokální pracoviště, pak něco o tom webovém rozhraní, o současném stavu. A protože v tom korpusu je tolik jazyků, tak je docela zajímavé srovnání, jak ty jazyky se dají zpracovávat různými nástroji, které teda jsou částečně jazykově specifické, konkrétně třeba Tegry. A je tam zajímavé srovnání i se stavem, jaký panuje při zpracování češtiny. No a nakonec nějaké výhledy. Jo, dobře. Takže jde o teda synchronní korpus, paralelní, a není to tak, že by každý jazyk byl zarovnaný s každým. Je tam čeština někde uprostřed a všechny jazyky jsou zarovnány s češtinou. Takže je možné v principu vyhledávat například v textech francouzsko-anglických nebo německo-polských, ale je tam určité zkreslení, které je dáno tím, že je to zarovnáno vlastně přes třetí jazyk, čili tu češtinu. Důležitá věc je, že ten korpus, na rozdíl od jiných korpusů, které mají v sobě tolik jazyků, má velmi specifickou skladbu. Je tam hlavně beletrie. Jo, je to dáno teda tím, jaké zájmy mají ty pracoviště, ty jazykové katedry, a také to má určité výhody v tom, že ta beletrie se poměrně snadno zarovnává. Na druhou stranu zase je potíž s jejím získáváním, protože většinou se to musí skutečně skenovat z knížek. Zarovnáno je to v současné době po větách, možná někdy v budoucnosti to bude i po nějakých podvětných celcích. A tady máte odkazy na stránky, když tak se to dá snadno najít ze stránek Českého národního korpusu. Existuje vyhledávací rozhraní, který je v takovém teda pořád ještě pilotním stavu, a kdokoliv, kdo má heslo pro Český národní korpus, může využívat i toho paralelního rozhraní, které je teda dostupné z těch stránek Českého národního korpusu. To jsou ty jazyky, které tam máme. Čeština teda je ten pivot, jaksi někde uprostřed. A ty jazyky, které jsou kurzívou, tak ty v současné době nejsou dostupné v tom paralelním vyhledávacím rozhraní. Dobrý. Účastníci, o tom už jsem něco říkal. ten účel toho korpusu teda je primárně sloužit teda vyučujícím a studentům na filozofické fakultě, tedy v podstatě přesto vyhledávací rozhraní, ale samozřejmě ta data jsou cená sama o sobě i jinak, perspektivně pro strojové učení a další obvyklé aplikace, jaké známe u paralelních korpusů. Takže o tom už jsem taky mluvil, že největší problém teda je, jak to skloubit, tu částečně manuální práci distribuovanou po těch mnoha pracovištích. A ještě bych se zmínil teda o tom nástroji, který oni používají. Je to program Paracong, který od Michaela Barlowa, který teda je určen jak pro lidi, kteří si ten korpus dělají na jednom počítači, na PCčku. A má to různé nepříjemné důsledky, jako třeba, že ty texty, které ten program nakonec umí zarovnat a exportovat, tak nejsou validní podle XML a musí se s tím dělat různé další kousky. No, děkuji. Ty některé další korpusy, které mají hodně jazyků, třeba ten korpus Opus v Norsku, ten možná znáte, tak tam je převaha těch textů, které lze snadno stáhnout a zadarmo využívat. A ten druhý korpus, to je evropské právo. Takže v tom se radikálně lišíme, že jo, v té skladbě textů a taky v tom, že vlastně tady celý ten korpus je z velké míry postaven na tom, že ty texty se zpracovávají manuálně, teda tím myslím to, že se skenují a opravuje se ten výsledek a i když je tam jakési automatické zarovnávání v tom programu Paracong, který ty katedry využívají, tak většinou se to ještě prohlíží, aby to bylo zarovnané správně. Takže zarovnáno je to poměrně spolehlivě. No, takže jak to probíhá, ten postup přípravy textů, tak ty katedry si sami rozhodnou o tom, které texty vlastně by si rádi zařadili do toho korpusu. Samozřejmě podléhá to ještě nějakému schválení od šéfa projektu, ale víceméně je to na rozodpovědnosti těch pracovišť. Pokud ten text není k dispozici elektronicky, tak se musí naskenovat, pak se to opravuje. Ve Wordu si to můžou prohlídnout a máme takové makro, které to z toho Wordu exportuje už se značkami a pak nastupuje segmentace, která teda se dělá automaticky, myslím segmentace na věty. A po té segmentaci se může zarovnávat. To zarovnávání u těch textů, který projdou tím standardním postupem, probíhá teda v tom programu Paracong, kde je teda ten Gill-Churchův algoritmus, ten základní, nejjednodušší. A výsledek toho zarovnávání si ty lidi na těch katedrách můžou prohlédnout, případně opravit. Pak následuje už zpracování v Ústavu Českého národního korpusu, kde se ty texty musí vyčistit, jak jsem říkal, je tam problém, že s tím, že ten Paracong do toho vnese nějaký nepořádek. Přidají se do toho textu bibliografické údaje, zkonvertuje se to do XML a u těch jazyků, kde máme k dispozici nástroje na morfosyntaktické značkování, tak tam provedeme to morfosyntaktické značkování a pak se to importuje do toho korpusového manažeru a může se to prohlížet. Důležitým prvkem tady v tomhle celém procesu je databáze, která slouží nejen ke skladování těch textů jako takových v různém stádiu té rozpracovanosti, ale také k evidenci toho celého kolotoče. A vlastně ten ideální stav je takový, že nemusí se ze strany toho toho Českého národního korpusu teoreticky tím nikdo zabývat, ale to bohužel není tak úplně pravda, protože i přes ty všechny automatické kontroly a opravy tam přesto zůstává hodně chyb, takže bohužel to tak nedopadne vždycky. Důležitá věc je, že nemůžeme vlastně mít ten ideální systém, kdy jsou ty označkované texty očíslované po větách vlastně jenom pro každý jazyk a pro danou knížku jenom jednou. Bohužel ten import do toho korpusového manažeru vyžaduje, aby pro každou dvojici jazyků tam skutečně šly dva texty. Nejde teda mít takzvané stand alone alignment, co se týče toho zarovnání, kdy teda bychom měli jenom tu informaci o tom zarovnání specifickou pro tu dvojici jazyků. Bohužel musíme mít teda ty celé dva soubory s tou informací, jak sobě odpovídají ty jednotlivé segmenty. Takže je nutné dbát na to, aby na té české straně ty texty byly stejné až na tu zarovnávací informaci. Jo, to je jenom taková technická záležitost. Tady je ukázka, jak to vypadá v té databázi. Tady je přehled textů, ukázka střelů textů se všemi jazyky, ve kterých ten text existuje. Ne ve všech jazycích je to v té finální podobě. Když si kliknem, to asi moc nevidíte, že jo, jak to tak pozoruju. Tady je jiný způsob zobrazení, kde je to zobrazeno po těch jednotlivých jazykových verzích v různých barvách a každá ta barva něco znamená, to znamená, v jakém stavu teda ten text je. Když se podíváme teda na konkrétní text Žert od Kundery, tak třeba ta bílá barva znamená, že ten text je pouze v papírové formě. Jo? To je docela dobrá volba, že jo? Je to bílý. Naopak, když to je tahle ta barvička, tak to znamená, že je zarovnán po větách a zkontrolováno, což je vlastně ten cílový stav. Mám pravdu. Jo? Tady, když si klikneme teda na to jednotlivé dílko, tak tady třeba francouzsky Kundera Žert má tady u sebe uvedeno, že kdo za to je zodpovědný a může tady být i nějaká poznámka, jako třeba tady reedice prvního francouzského vydání, s nímž Kundera nebyl spokojen. Jo. No. Jaké nástroje tedy na to používáme? Pro to skenování Fine Reader, pro tu konverzi makro ve Wordu, Parakong, o tom už jsem mluvil, pro segmentaci na věty používáme program od Pavla Květoně, pro u češtiny, u těch ostatních jazyků, tam používáme stochastický segmentátor jménem Punkt, který se učí na textových souborech a pak aplikuje ty znalosti na nové texty. Pro zarovnávání sice v tomhle tom standardním postupu, jak jsem říkal, se používá ten Parakong, ale v současné době na tom serveru nejsou jiné texty než takovéto, ale máme i jiné texty, které nejsou třeba beletristické a jsou k dispozici ve více jazycích a vyplatí se teda pro ně použít nějaký efektivnější postup, takže nebo rychlejší používáme pro tyto případy Aligner Hunelein a ten výsledek potom se vlastně dostane do stejného stavu, jako jsou ty texty, které prošly tím lokálním zpracováním. No a pak máme ještě všelijaké formátovací rutiny pro další věci. Co se týče toho tagování, tak pro češtinu používáme Morče, to asi víte, o co jde. pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, nizozemštinu, španělštinu, bulharštinu a ruštinu, jsou všechny jazyky, které to umí, používáme Tritegr ze Stuttgartu. Pro polštinu používáme osvědčený Morfeus a s tím spojený Tegr. A pro maďarštinu používáme tento nástroj. Bohužel ne všechny ty jazyky, ještě, ne všechny ty jazyky tady u toho Tritegru mají na výstupu lema. Jo? Některé mají jenom tag. Je to myslím, bulharština má jenom tag a ještě jeden jazyk. A to platí taky u té maďarštiny. Rádi bychom to rozšířili, teda ten repertoár těch jazyků. Kdybyste věděli o nějakém volně dostupném tagru pro naše další jazyky, tak budeme rádi. Tady je jenom ukázka, jak teda se to vlastně může značkovat. Že tučně tady vidíte dvě věty v angličtině, které v češtině odpovídají jenom větě jedné. Naopak v češtině jsou dva odstavce, v angličtině jenom jeden odstavec. Ty odstavce se značkují vlastně při exportu z toho Wordu. A další fáze, tady vidíte, jak to vypadá po segmentaci na věty. A ještě další fáze po zarovnání. Vidíte, že vlastně ta informace o tom zarovnání jde jako ještě přes tu informaci o tom, jak jsou ty věty segmentovány. A tato čísla teda v tom textu anglickém a českém by sobě měla odpovídat, pokud ty segmenty jsou navzájem korespondují. Tady vidíte, jak to vypadá po lematizaci a po označkování. To je ten anglický text, to je výstup z toho Tritegru. Tady český text, výstup z Morčete po nějakých úpravách, ty texty potom vypadají jednotně v tom XML. Tak, webové rozhraní. Máme teda, jak jsem říkal, ano. O tom bude ještě řeč na konci v problémech, ale už teďka můžu říct, že vlastně se spoléháme na ten Tritegr, který tokenizuje. Ano, ten má tu dobrou vlastnost, že nevyžaduje, že si poradí teda s holým textem na vstupu. Jo? A nevadí mu ani, když je označkovaný. Teda, takže Když je jenom myslím to formální označkování, jo, jako ne morfologické, takový to. Když tam jsou nějaké XML značky, tak mu to nevadí. Jo. A tomu polskému taky ne, tomu ten se dá přepínat. Takže tady je něco o tom webovém rozhraní. Je to postaveno na tom korpusovém manažeru Manatee. Ten interface vyrábí Michal Štourač z Českého národního korpusu a ta současná verze je dost ořezaná, teda ještě nedospělá a počítáme s tím, že nějak v relativně historicky krátké době to bude v trošku lepším stavu. Nicméně je to použitelné, jo? Můžete si to vyzkoušet. Tady vidíte, jak to vypadá, když se tam přihlásíte. Tady v tom úplně nejlevějším sloupečku je seznam jazyků a tady je seznam těch textů, které tam jsou. Když si kliknete na nějakou dvojici jazyků, třeba čeština a ruština, tak se vám ten repertoár textů zmenší. Uvidíte tam jenom ty texty, které jsou v té dvojici jazyků. No a když tam kliknete ještě na další jazyk, jako třeba angličtina, tak se to ještě omezí a tady vidíte, že máme zároveň česky, anglicky a rusky, teda v současné době pouze Nesnesitelnou lehkost bytí od Kundery a Chazarský slovník od Paviče. No a když teda jste si vybrali takhle jazyky a texty, tak můžete se dostat tady k tomuhle tomu skutečně vyhledávacímu rozhraní. Tady jsou ty tři jazyky. Můžete zadávat do libovolného sloupečku teda ty dotazy svoje. Tohle je ta verze, kde ještě nejsou lematizovány angličtina ani ruština, takže chlíveček pro lema je jenom u češtiny. Takže jsme sem zadali třeba věřit. A výsledek jsou zase ty tři sloupce a tady červeně svítí to věřit v různých tvarech a tady jsou ty odpovídající věty v těch dalších dvou jazycích. Můžeme teda i v téhle omezené verzi ještě to všelijak jako vylepšovat a teda modifikovat ten výstup a poručit si, že chceme vidět u češtiny lema a tek, kromě toho slova, a že chceme ještě informace o tom, z jakého dokumentu jsme to vzali a chceme taky značky pro větu tam mít uvedeny. A něco podobného chceme i u ruštiny, tam chceme autor a název a rok vydání, takže ono tady to skoro není vidět, ale tady mě věřte, že teda tady je věřit a tady je napsáno, že jak se to jmenuje to dílko a tady tohleto, to ano, to není úplně šťastné, protože to není vidět na první pohled, co to je, ale znamená to, jestli je to překlad nebo originál. A na co je to odpověď? Jo, takže je to originál, ano, jo, tady zřejmě se to týká se to teda toho Kundery, že jo, takže no. V nový verzi by to mělo být lepší, jo. Tak, současný stav, no, tak já vlastně mluvím o současném stavu furt, ale teďka toho bude trošku víc. Vlastně ten současný stav bude stav asi za několik dní, jo, protože zatím, co jsem tady ukazoval, je pořád ta verze asi někdy z podzima. Mělo by tam být více textů, více jazyků, přibude tam litevština, která se tam nedostala v té první fázi, přibydou tam ty morfosyntaktické značky pro ty jazyky, pro které to umíme, lemata pro ty jazyky, pro které to umíme, bude tam míň chyb a ten prohlížeč bude ukazovat statistické údaje o tom korpusu, což je taková slušnost. Tady je přehled, co tedy za těch pět dní, že jo, teďka je to trošku míň, tam bude, kolik jazyků, kolik českých slov, to je tisíce, že jo, a kolik cizích slov rozumí se v tom jazyce. Takže dohromady, když budeme brát jenom tu českou část, tak je toho asi 30 milionů v tomhle okamžiku a je to asi těch 480 knížek. Nejsou tam teda žádné ty texty, o kterých jsem mluvil, jako třeba z Project Syndicate, že jo, z toho oblíbeného zdroje, kde jsou komentáře k politickým událostem, tak to se tam zatím nedostalo, to bude v další fázi a to nabude podstatně ještě. Jo, to je pravda, ano, ano. Pokud je čeština zarovnána s více jazyky, tak teda tady tohleto číslo se adekvátně sníží. Na druhou stranu tyhle čísla nejsou pozice v korpusu, ale je to to, co dostanete, když si dáte příkaz v Unixu dvojité WC a bez tagů teda. Jo. Takže je to trošku zkreslený, je to vlastně nižší číslo. Takže to, co nastane za těch pět dní a nějakou další dobu, čili pět plus, já nevím, měsíc nebo dva, takže tam bude ještě více textů, všechny jazyky doufáme, že už budou online a budou tam některé ty texty, co neprocházejí teda tím standardním postupem přes ty lokální pracoviště. To se týká jednak těch novinářských textů, pak snad nějaká evropská legislativa by tam mohla být a případně nějaké další zdroje. No a pokud budeme mít k dispozici nějaké další tagry, tak tam budou i ty další tagy a lemata. Tak, teďka, co, jaké, jaké problémy bychom, bychom rádi zmínili v souvislosti s, tím, s tímto projektem? Často se říká, že u paralelních korpusů je, je dost obtížné dbát na nějakou vyváženost. Samozřejmě teda ne všechny texty lze získat v překladech, že jo, a některé texty prostě z principu se, se nepřekládají. Když bychom teda chtěli mít k dispozici texty pro nějaké třeba strojové učení, tak by to nebyl velký problém, že jo, protože tam vlastně jde možná primárně o syntax a ta, ta by byla i v různých žánrech víceméně stejná. Ale tady v tom našem projektu je, je velká snaha a poptávka po tom, aby ty texty byly co možná nejpřirozenější jazyk. A z tohoto hlediska ta beletrie se jeví jako docela dobrá volba. Není to teda nic, co by přinášelo nějaký jako závratný nárůst počtu slov, ale je v tom teda určitá variabilita v tom jazyce, to zarovnávání není tak obtížné a pro určitý jazyk je, není tak složité najít texty, které by byly překlady a originály. Jo, že vlastně se překládá a z a do jazyka víceméně často, jo, na rozdíl teda od, co se týče beletrie, na rozdíl od ostatních žánrů, třeba to evropské právo, tam, tam třeba pro některé jazyky to je jasná jednosměrná ulička, že jo, tam prostě evropské právo se primárně nepíše česky, že jo, takže v tom to může mít ta výhoda té beletrie. Pro některé jazyky, které už mají teda dosáhly nějakého stádia, kde těch textů už je opravdu hodně, tak třeba, že jo, té, třeba u němčiny, tam je 4 miliony slov, že jo, to už je docela dost, tak už je nějaký zájem, aby teda tam bylo i něco jiného než beletrie, že jo, takže by tam bylo hezké něco dalšího přidat, ale je otázka, jako v jakém poměru, že jo, k tomu základu. A zřejmě by se to nemělo přidávat jako absolutně ve stejných číslech ke všem jazykům, protože když v některém jazyce jsou dvě knížky a najednou se tam přidá evropský právo, který třeba jako má třeba 20 milionů slov proti nějakým 100 tisícům, že jo, tak to samozřejmě velmi zkreslí, že jo, ten výsledek pro daný jazyk. Takže to je třeba nějakým způsobem chytře vymyslet. No, aby to bylo tak nějak jako nějaká aproximace toho optimálního mixu. Tak teďka přecházím k problému, který souvisí právě možná s tím, na co se ptal, že jo? A sice na tu segmentaci. Často se stává, že ty tagry považují více slov za nějaké ustálené spojení a udělají tady něco takového, kdy spojí teda ta slova dohromady a udělají z toho třeba nějakou složenou předložku, jo, což teda v českém tagru není zvykem. Pak je otázka, jak teda s tím pracovat, že jo, v tom korpusovém vyhledávači, že jo, asi třeba by bylo hezké mít nějaké principiální řešení, zejména když uvidíte nějaké další ukázky. Tam ještě to vlastně, tohle je označeno jako předložka, že jo, a tohle por el momento je označeno jako adverbium. Když se podíváme teda dál, v polštině, podobně jako v češtině, máme taková slova, která vlastně můžou obsahovat primárně různé slovní druhy v sobě, třeba kdes včera byl, že jo, tak to kdes je vlastně sloveso i tázací zájmeno, že jo, nebo příslovce. spojené dohromady. A v českém korpusu se to moc neřeší, protože nebo v českém, při českém značkování, protože se ty případy omezují teda víceméně jenom na to s a možná abych, kdybych a tyhle ty případy, kdy ovšem už je to, kdy taky jako vlastně spojka, která se jakoby časuje, že jo, což je divný, tak mělo by se to teda nějak principiálně řešit. V té polštině teda s tím mají větší problémy, protože tam vlastně se i mluví o jevu aglutinace, že jo, kdy vlastně máme miałem, což je ještě homonymní, ale miałem je vlastně měl jsem, jo, a je to by jakoby jedno slovo. A značkuje se to ovšem skutečně odděleně, že to je teda mít a sloveso být, jo, s příslušnými morfologickými tagy. Existují i divočejší příklady, jako jeli bychom, jo, pojechali byšmi, psáno dohromady, a to jsou tři slova, jo, infinitiv od jet, ten kondicionál a potom ještě sloveso být. Pomocné. Dále. Jsem vlastně zapomněl uvést, že to je vlastně opačný problém, že máme jedno slovo, které vlastně se skládá z více pozic. Jo? Tak promiňte, to byl jiný příklad, než jsme měli na začátku. Tohle je ukázka, kdy tady je mjáujem a tečka. Jo? Takže ten tegr vlastně neví, jestli to je měl jsem, anebo. A teďka já nevím přesně, co je ten ekvivalent, něco jako pudrem nebo prachem, jo? Jako miau je pudr nebo prach nebo něco takového, jako instrumentál, jo? Od nějakého substantiva. Ten tegr v tomhle, aspoň v téhle verzi, je docela nešikovný v tom, že on vám tyhle ty výstupy dá takhle jakoby za sebou, jo? Takže nemáte informaci o tom, že tyhle dvě věci a tahle věc vlastně jako jsou dvě možnosti interpretace jedné pozice. Jo. Další. Ale při hledání v tom polském korpusu nevzniká ten problém, který bude vznikat při hledání v tom našem korpusu, kdy vlastně tady máme sloveso spakovávám, zabalila jsem, jo, které se v tom korpusu, v tom vyhledávači skutečně zobrazí jako jedno slovo a zároveň dvě. Jo, tady je spakovala s příslušnou značkou a tady je m s příslušnou značkou, ale graficky to vypadá jako, že to je jedno slovo. Jo. Takže skoro už se spakovalam pojádě do, jo, no to spakovalam a tak. Takže my bychom rádi, kdyby někdy v budoucnu jsme měli podobnou možnost, abychom se vypořádali s těmi cizími texty podobně elegantně a možná i s českými. Tak někdy ten tegr dává více možností, na rozdíl třeba od toho českého, tak vlastně tam už je zabudováno v tom tegru, že oni jakoby rezignovali na možnost disambiguace tohle z toho zich a napíšou tam takhle s těmi svislítky všechna možná zájmena, která mohou být tím lematem. Jo, podobně ve španělštině. Podobně v polštině, kde teda tohle to navíc je asi trošku chybička, to něj, to je jako v češtině, že za předložkou mají ty tvary vždycky n a osobních zájmen. Jo, takže tady máte nějaký repertoár těch možných interpretací. Takže to byla jedna dávka problémů. K tomuhle tomu teda vlastně nemáme v současné době řešení. Asi to bude vypadat ošklivě, to, co tam nakonec uvidíte. Ano.
Ještě jeden problém s tím rovnou je.
No.
Že když by se takový rovnou
Teďka mluvíš o těch víc možnostech. To je u té tokenizace. Jo. Takže... To znamená, že ideální stav by byl, kdyby byl jeden tokenizer pro všechny jazyky. Jasně. I když to třeba půjde někdy proti v intuici teda těch rodilých mluvčích a teoretickým předpokladům. Jo. No pak je otázka ještě další, že vlastně ten tagr, že jo, pro ten daný jazyk je naučený, že jo, a ochočený na ten způsob tokenizace, který je prostě jazykově specifický, že jo. Tak já nevím, jestli to má nějaký dobrý řešení, tohle dilema. Jo. No, díky, no, tak to je dobrý vědět, no. Když jsme, to je věc, která taky souvisí, to je ta jediná stránka, která je česky, ale nejsou tam všechny čárky, myslím správně. Když jsme si hráli teda s těma různýma značkovačema, tak jsme si říkali, že vlastně by se tam měla zachovat ta informace o tom, jak to značkování je spolehlivé. A možná, že by se, pokud to ten tagr je schopný takovou informaci tam podat, což jako někdy jde, nebo aspoň tu informaci lze vyvodit teda z toho výsledku. No a potom vlastně teoreticky by bylo možné tam i dát informaci o tom, že třeba morfologická analýza u daného tvaru nabídla pouze jednu variantu. Jo, a že teda ten tagr neměl žádnou práci a v tom případě teda je vlastně stoprocentně jisté, že toto je teda ta správná, to správné lema, ten správný tag. Jo. Takže jsme vlastně tady si vymysleli takový zkratky, které by měly říkat, jak, jestli to lema je odhadnuté, nebo jestli je nahrazené formou, nebo je desambiguované, nebo jestli je jednoznačné. Jo? A podobně i u toho, i u tagu. Jo? A ostatně něco podobného chceme udělat i u zarovnávání, abychom zachovali tu informaci, jak moc spolehlivě je daná dvojice zarovnána, protože třeba ten Hunelein tam dává nějaké skóre a chceme to rozšířit teda i na to ručně provedené zarovnání, což samozřejmě nemůžeme po lidech chtít, aby tam psali, jak si věřejí, ale něco, co je jako hodně poctivě zkontrolováno už jako nějakým dalším člověkem, tak by tam mohlo mít nějakou jako vyšší třídu spolehlivosti. No a další věc je, která se nám zdá docela důležitá. Když máme jeden korpus a v něm máme ty různé ty sady značek, tak pro člověka, který chce pracovat s více jazyky a nechce studovat dlouhé manuály, tak by bylo velice příjemné, kdyby existovala nějaká jednotná značkovací sada pokud možno pro všechny jazyky stejná. Tady vidíte, jak to dopadá, když máme nějaké substantivum v různých jazycích, že jo, a když chceme teda hledat v různých jazycích zároveň a jako všude říct, že by to mělo být substantivum, tak vidíte, že to není úplně příjemné. Takže... Pokud víme, tak se nepodařilo teda dospět k žádnému konsenzu, teda co se týče univerzální značkovací sady v lingvistice zatím, ale existují samozřejmě značkové sady pro konkrétní projekty, mezi nimi teda Multext, že jo, a pak teda je i hezký projekt, který pro češtinu aspoň se snaží o jakousi konverzi nebo mezi těmi jednotlivými značkovacími sadami a dokonce o konverzi do nějaké jakoby nezávislé sady, která funguje jako ten převodní jazyk mezi těmi jednotlivými sadami, to je ten projekt Morphcon. Tam jsou nějaké další odkazy na podobný téma. A to bychom skutečně rádi, aby se v našem v tom korpusu někdy objevilo. A tam je teda jsou ty dvě základní možnosti, že by ty značky mohly být už v těch datech, že jo, vedle těch původních značek, anebo že by tam fungoval nějaký filtr, který by to překládal z té konkrétní, z té specifické sady do té univerzální, tam a zpátky, že jo, při dotazech nebo při vyhledávání perspektivy, tak já myslím, že to zvládnu docela rychle. No, tak hlavně jde teďka o to vyhledávací rozhraní, který by chtělo teda nějaký další možnosti. A pak bychom chtěli nabídnout ty nástroje, které jsme vyvinuli v rámci toho projektu jako k obecné potřebě. A v trošku vzdálenější perspektivě uvažujeme o tom, že bychom zarovnávali i na kratších úsecích, než jsou věty, minimálně z toho důvodu, že při tom hledání je pak hezké, když můžete mít ten formát quick nejen u toho jazyka, ve kterém hledáte, ale i u těch dalších jazyků a vidět, které je to slovo, které odpovídá tomu vašemu dotazu do toho prvního jazyka, ale samozřejmě i pro další účely. No a v té možná ještě vzdálenější perspektivě bychom mohli uvažovat i o tom syntaktickém značkování a případně teda o alignování těch takto vzniklých celků. Tak to bude asi všecko. Děkuju za pozornost. A ještě abych nezapomněl, v září od 17. do 19. září se koná konference, která teda by měla přinést výsledky obecné, teda třeba i pro vás, které vznikly v rámci tohoto projektu. Jo, takže pro většinu těch dvojic jazyků tam bude nějaký referát, bude to teda na lingvistické téma, jako téměř všechno, ale možná, že vás něco by zaujalo v září. Děkuju.
Já mám otázku tak zjevnou, že možná, že jsem akorát prošvih něco, co jsi říkal na začátku, když jsem tu nebyl. Normální smrtelník si to může pouze prohlížet na webu, nebo může na tom například zkoušet trénovat statistický překladač?
Ne, o tuto otázku jsme nezavadili, teda zatím a ne, a schválně jsme asi se o tom moc nezmínili, protože to je docela problém. Jo, já, jako, zatím je to skutečně dostupné jenom k prohlížení na webu a existují různý názory na to, jak by se to mělo zpřístupňovat i jako data. Nejseš povolanější ty k tomu, abys to řekl? Ne. V některých případech se lidé, kteří získávali ty texty, museli k něčemu zavázat, jako někde v nějakém nakladatelství, ale u textů, který vznikly tím oskenováním, že jo, tak tam by tahle překážka neměla vadit. Takže možná, že by stálo za to ten korpus nějak ještě označkovat nějak navíc na ty texty, které jsou vázaný nějakým tímhle s tím aktem vázacím a na ty ostatní, který jsou teda jaksi méně náchylný teda k nějakému riziku. Ano. Neřeší, jo. ale když mám tu knížku, kterou jsem si oskenoval.
Já taky se v tom nevyznám, ale byl jsem na nějaký přednášce nějakého právníka a ten říkal, že když jdu po ulici a zaspívám si nějakou písničku autora, který ještě nemá víc než 70 let od smrti, tak jsem porušil copyright. Pravděpodobně mě nikdo nežaluje, protože autorovi tím nevznikl ten újem finanční. Kdyby mě někdo poslouchal, kdybych já za svůj zpěv dostal peníze, tak bych z toho měl asi dát jemu tantiemy a tím pádem to bude v pořádku. Jo. Ale ta písnička, jak on ji napsal, ta byla napsaná proto, aby on ji někde prodal. Kniha byla napsaná proto, aby si ji každý jeden člověk vzal a postupně jako četl.
Ale tady je ta věc, že my můžeme citovat, že jo?
Ano,
jo,
a to,
citace
to,
jsou...
já to zase pošlu Zdeňkovi, protože ten zná tu poslední.
Je to tak, že v tom autorském zákoně je někde paragraf 33, který uvádí ty výjimky, kde je možné to použít. Citace je jedna z nich pro vědecké účely, myslím, že je to tam uvedeno, ale my řešíme stejný problém v korpusu Čeng s Ondřejem a řešit to budeme asi tak, že to rozsekáme na malý kousíčky, na malý citace, ty promícháme spolu. Hmm. Nikdo z toho tu knížku nemůže znova vydat a vytisknout nikde.
No, to jsem vlastně si nespomněl, že třeba Maďaři v maďarsko-anglickém korpusu to vyřešili tak, že to prostě zašaflovali, že jo, udělali z toho nespojitý text, z kterého ten původní už nelze nikdy vydobít. A to snad není napadnutelné už. I když by se ten text před někomu předal. Jo.
Další otázka.
Jenom k tomuhle, já nechci nikoho k ničemu rozhodně navádět, ale zatím jsem se většinou setkal s tím, že když jsme na podobné téma mluvili s nějakými zahraničními kolegy, tak obzvlášť Američané, kde taky mají jako nějaké poměrně striktní autorské právo, říkali, že to prostě neřeší, protože by nemohli dělat vědeckou práci, takže prostě si toho copyrightu nevšímají a předpokládají, že je nikdo žalovat nebude, když dělají prostě ten výzkum. Ve firmě by si to jistě nedovolili, na univerzitě to prostě dělají takhle. A myslím, že to je prostě přesně proto, že jsou jako na hranici toho, že by ten výzkum vůbec dělat nemohli, kdyby ten copyright řešili do těch důsledků, jako že člověk jde po ulici, zaspívá si písničku a šel by někam na osu zaplatit.
Já bych se vrátil k té první otázce. V podstatě, jak tam byla ta webovská stránka, kde byly ty tři jazyky takhle vedle sebe.
Zatím,
jako tam zadal jasně, věřit, jasně, nebo nevěřit, jasně. Nebo co to tam bylo.
Hned to najdu. Tady.
Jo. Cože? Jo, to on nahrává. Aha. No, nebo ještě předtím, jo. Teď představte si, to už je výsledek toho, tohle z toho. Bude tohle přístupno nějakému softwaru, nějakému agentu, že to znamená, já bych v nějakým HTTP protokolu tam poslal nějaký řetězec, kde by bylo řečeno jazyk, čeština, věřit, lema, nevím co, a že mám zájem o angličtinu, frázi a tak dále. Jo? Což je v podstatě poměrně jednoduchý protokol, jenom aby tam člověk nemusel chodit ručně, očima, klikat, ale že by to nějaký software poslal a přijal odpověď.
A dostal celý text s tímhle způsobem?
Ne text, ne. Jenom ty odpovědi. Podívejte, tam je run query, že jo? Takže v podstatě by ten software jakoby zmáčknul, dal by vstup, zmáčknul by v uvozovkách run query a dostal by odpověď nazpátek. Nějaký API nebo
interfejs?
Radši ne, command line. Jo, prostě... Opravdu přes HTTP protokol, to je jednoduché, prostě na to jsou už jednoduché protokoly, že vy dostanete řetězec, ve kterém samozřejmě použitím vašich, říkám, lema, phrase a tak dále, něco zadáte, nějaký put a bude nějaký get a zase tam bude, já nevím, anglický phrase a tam bude believe nebo co a už to dostanu nazpátek. To je, totiž to je ten zásadní rozdíl a pokrok, jestli tam musí člověk v reálném čase a v reálném čase něco klikat, anebo tam můžu něco poslat strojem a něco vrátit, i když tam to bude třeba mít nějakou desetinu vteřiny, ale nebudu muset, jak si tam... Člověk je drahý, jako, víte. Dobře. Tím hůř pro toho člověka, rozumíte? Tím hůř pro toho člověka. O to bychom teda pak měli zájem. No dobře, tak já vzdáleně něco vložím do vaší command liney, nebo co? Tak, tak.
Tam ještě vzadu byl dotaz. Ondřej, myslím. Ještě.
Ještě k těm autorským právům. Teďka někdo, byl to nějaký evropský projekt, tak taky se vyjádřili ke stejnému problému, jako jak jejich právníci se tvářili na vypouštění dat do světa. Tak. A závěr z toho byl, že žádný právník neřekne, můžete ty data pustit. Možná by to řekl v případě, že by už někdo vyhrál soudní proces. Jakože že někdo by teda ty data jako pustil ven, původce by ho zažaloval a soud by řekl, ne, nevznikla vám újma, je to v pořádku. Tak já teď si hodně pohrávám s myšlenkou imunizace právní. Jestli my nemůžeme vypustit, jestli já třeba, Zdeněk napíše báseň, já z ní extrahuju nějaký bigramy, ty jako někde upublikuju nebo zveřejním, Zdeněk mě zažaluje a důležitý je, že já vyhraju. A teďka A teď nevím, jestli tímhle procesem, aspoň v některých zemích, ale zase v českém právu podle mě není ta tradice, že jako se bez výhrady opakují rozhodnutí minulých soudních procesů.
Rozhodnutí ústavního soudu, myslím.
Takže... Ano. A nejenom tenhle, všechny prostě, že jo, to je... No, možná nějaký další výdaje v tom grantu, že jo.
Ale jinak já slibuju, že se budu snažit, aby ty texty, pokud možno byly, ty co jdou, jo, aby byly přístupné. No.
Tak já bych si dovolil sám jednu otázku. Jak je to s náročností co do lidské práce? Teď, když tu mašinérii máte rozjetou, tak jestli je tam 30 milionů slov, to je nějakých, nevím, 500, 600 knížek. Jak dlouho trvá zpracování dalšího megawordu pro konkrétní jazyk?
No, první fáze samozřejmě ta korektura,
Na jednu knížku teda. Další otázky.
Já mám jenom poznámku k té morfologii. Když jste tam zmínili toho pořízku a šefra,
Tak Dan to evidentně nechce říct, ale já to tady řeknu za něj, když je skromný. To je v podstatě Danův nástroj, který si teď nespomenu, jak se jmenuje, ale je to univerzální konvertor mezi morfologickými textety, který právě není vůbec omezený na češtinu. Zdá se, že je to v podstatě to, co chcete. Aha. Je to konvertor do nějaké univerzální sady jako vlastností, která celkem funguje prostě tak, že když se náhodou objeví textet, který má nějakou vlastnost, kterou tam zatím nemá, tak se prostě přidá. A co dělají pořížka a šefry, že se snaží jako maximálně optimalizovat ten převod těch vlastností, které popisují české textety. A Dan to tam teda v nějaké verzi má, tuším, že jo? Převod mezi třeba ty brněnské značky tam máš.
Já tam nemám to, co oni udělali, takže tu ještě nemám.
Jako, tak oni tam prostě, oni tam něco přidávají, prostě tam přidávají jeden textet k těm asi jako desítkám, které už tam jsou.
Já jsem nějak pochopil, že hlavní přínos není, teda aspoň co jsem od něch slyšel, není vlastně ten program jako takovej, ale to úsilí, který vložili do srovnání těch jednotlivých sad a vlastně vymyšlení nějakého toho převodního textu.
Já bych se chtěl zeptat k té vyváženosti. Vy jste ji uváděl jako problém. Bylo by možné vytvořit nějaké, dejme tomu, vyvážené jádro v tom korpusu a pak ještě k tomu jádru připojit co nejvíc textů jako určitou nadstavbu? Třeba protože pro účely, pro které já ten korpus používám, tak vyváženost pro mě není až zas tak důležitá, ale když, dejme tomu, srovnávám předponu v jednom jazyce s předponou v druhém, tak spíš potřebuji co nejvíc těch slov tam mít. Jasně. Uvažujete o tom? Šlo by
ano,
to?
Ano, určitě. To jsem zapomněl říct, že je teda v plánu, možná už jsme o tom i dokonce i rozhodli, že kromě této sady textů jako bude ještě něco mimo, co právě nebude splňovat podmínku té vyváženosti pro všechny, minimálně pro ty malé jazyky, že jo? A kde teda, kam bychom mohli přidat v podstatě cokoliv, že jo? Co bude splňovat nějaký základní požadavky.
Je právě, jak jste říkal o těch nějakých právnických textech nebo o těch zákonech, tak mi přišlo, že třeba i to by někdy mohlo být prostě pro nějaké ty účely zajímavé.
Jo, takže nakonec by to mohlo být tak, že nějaká část toho velkého textu by se dostala do toho jádra a ten zbytek by byl mimo. A samozřejmě by to mělo být zařízený tak, abyste mohli hledat buď ve všem, anebo jenom v tom jádru. Jestli zvlášť v té extenzi, to nevím, jestli by mělo smysl. Ale... Já nevím, jak to nakonec dopadne u toho Project Syndicate, že zatím to máme jako všecko v jednom, že jo, takže...
Já bych se ještě zeptal, myslím, že jsi říkal, že nějak ty jednotlivé katedry nejsou motivované, aby se snažili zvětšovat ten průnik těch knížek na víc jazycích, nebo aby
No, vždycky se jim to říká, když se sejdeme jednou za půl roku, tak se jim říká, že by měli se nějak domlouvat na tom, aby měli víceméně stejný texty, ale oni mají samozřejmě svoje zájmy, že jo, jako taky daný tím, co je k dispozici. No.
Takže třeba pro tu angličtinu, mě třeba překvapilo, že ten že té angličtiny tam není nějak víc kvůli tomu, že by se to dalo snadněji doplnit třeba z projektu Gutenberg, aniž byste skenovali další knížky.
To záleží taky, jaký priority mají na té katedře, že jo? Někde to považují za jako velmi důležitou věc, že jo? A mají těch textů hodně a někde, i když teda je to samo o sobě velká katedra, jako třeba ty anglisti, tak vlastně mají polovičku, že jo, toho, co... Samozřejmě jsou výjimky, že jo, Čapek, Hašek
Tak já bych se zeptal jenom tak docela ze zvědavosti, prakticky kolik teda máte uživatelů a z toho hlediska, jestli je potřeba, abychom třeba měli zrovna teda italsko-španělské texty, jako kolik se tady po Čechách nebo kde najde jaksi lidí, kteří by potřebovali srovnávat nebo elajnovat italštinu a španělštinu, jestli o to máte nějaké zprávy.
Tam se hlásí.
Děkuji. Já jsem Olga Nádvorníková z romanistiky, tedy za francouzštinu, ne teda španělština, italština, ale vím zrovna o projektu mých kolegů z hispanistiky a z italianistiky, kteří vytvářejí společný projekt třeba zkoumání faktitivních konstrukcí na italštině, španělštině a češtině. A připadá mi, že tyhle jakoby multijazykové kontrastivní analýzy mají podle mého názoru dost velkou budoucnost. A zrovna třeba v rámci našeho ústavu, kde je že jo, španělština, italština, portugalština, francouzština, rumunština, teda už se přestěhovali k balkanistice, ale jako další jazyky, tak si myslím, že tam to má docela velkou budoucnost. Jiný problém, který jsem možná chtěla zmínit, ale nejsem si jistá, jestli nebudu osočena, že jaksi do vlastního hnízda, ale jednak poznámku k těm právním textům. Podle toho, co já jsem slyšela, jak se překládají právní texty třeba z Evropské unie, tak je ten postup podstatně jiný, protože oni vlastně musí vytvářet jakoby autonomní právní text. A že se to nepřekládá z jednoho jazyka, ale většinou mají třeba francouzskou verzi, anglickou verzi a k tomu ještě nějakou a z toho to překládají do té češtiny. Takže tam není jakoby jednoznačná paralela, ale ten text je v podstatě, musí mít prostě právní jako samostatnost v tom daném jazyce. Takže si myslím, že není tak úplně srovnatelné to, když se přeloží třeba Harry Potter z angličtiny do češtiny a mezi tím jako překladem toho právnického textu. Jo. A druhá věc, která mně přijde podstatnější, a to jsem, myslím, už navrhla, že bychom tam mohli doplnit, to vlastně vzniklo z té naší spolupráce s translatology, kteří mají k tomuhle projektu velmi jako dobré připomínky. A to je ten, že se čím dál tím víc ukazuje, jak děláme ty analýzy na těch paralelních textech, že překladový jazyk je opravdu velmi specifický. Vykazuje opravdu velké, nebo jako podstatné odchylky od toho originálního jazyka. Což znamená, že to, co teď vlastně my se snažíme vypracovat, je metodologie, která by vyvážila vlastně ty specifičnosti toho překladového jazyka. Takže to řešíme vlastně dvěma způsoby. První je ten, že striktně oddělujeme analýzy podle směru překladu. To znamená, že prostě když zkoumáme třeba nějaký jev ve francouzštině, tak prostě oddělujeme, jestli to je překlad z francouzštiny do češtiny nebo z češtiny do francouzštiny a pak děláme zpětně analýzy. A druhá věc je ta, že veškeré závěry pro ty jednotlivé jazyky ověřujeme na těch velkých referenčních korpusech. To znamená na Českém národním korpusu pro češtinu a třeba na Frantextu pro francouzštinu. Protože jsem slyšela jako od odstrašujících příkladech třeba kontrastivní analýzy na švédštině, kde ten člověk měl švédsko-anglický paralelní korpus překladů z angličtiny do švédštiny a analyzoval tam pozici příslovečných určení. Já vím, že tady v tom plénu to není tak úplně zajímavé téma, ale může to být zajímavé z hlediska tematického členění. A jde o to, že on prostě zjistil, že při překladu z angličtiny do švédštiny se prostě téměř systematicky ta příslovečná určení dávají na začátek věty. Tak zajásal, že objevil prostě jev typický pro švédštinu. Jenže kdyby si vzal zpětně překlady ze švédštiny do angličtiny, tak by zjistil, že se tam děje úplně to samé. To znamená, že to není specifičnost švédštiny, ale je to specifičnost překladového jazyka, protože ten překladatel má prostě tendenci ta příslovečná určení dát na začátek věty a potom pokračovat tou celou větou. A tohle je právě nebezpečí těch analýz na paralelním korpusu, tedy těch kontrastivních jazykových, ne třeba komputačních a tak.